Nepiedodami lēna vilcināšanās ar mūsu valsts austrumu robežas izbūvi. Ar šādiem vārdiem vien mēnesi pēc stāšanās valsts prezidenta amatā, aizvadītā gada augustā, ierodoties un personīgi aplūkojot Latvijas austrumu robežu, klajā nāca Edgars Rinkevičs.
Mēs esam šeit uz Latvijas-Krievijas neuzbūvētās robežas, diemžēl, patīk vai nē, bet esam aizkontrolējušies tik tālu, ka visi darbi tika apturēti. Tagad ir milzīgs bēles šos darbus atsākt veikt, visi tagad baidās no krimināla procesiem. Ja mēs tā turpināsim, nav ko sev melot, austrumu robežas izbūve nenotiks tuvākā laikā.
Latvijas-Krievijas robeža ir 283 km gara. Darbs pie žoga izbūves sākās vēl 2015. Gada nogalē, tomēr 2019. Gadā darbi tika apturēti. Jo pret uzņēmēju ceļu būvniecības sabiedrība Igate tika uzsākta krimināllieta par krāpšanu lielā apmērā, kas veikta būvniecības procesā. Tā piemēram apsūdzībā minēts, ka izbūvējamie objekti būvniecības gaitā tika nomainīti uz lētākiem, tostarp uzlikts arī lētāks žogs. Lietā apsūdzības par krāpšanas atbalstīšanu celtas arī valsts robežsardzes atbildīgajām personām un būvuzraugam. Vēl pērn viesojoties uz Latvijas austrumu robežas, valsts prezidenta atziņa, ka žoga izbūvē jāņem vērā jauni apstākļi atziņas no kara Ukrainā un jāsadarbojas ar armiju, šodien ir pārvērtušās praktiskos darbos. Un pirmo pocmu pēc 5 gadu pārtraukuma atsāktajā žoga būvniecībā uz Latvijas-Krievijas robežas aprīlī uzsākuši tieši Nacionālie bruņotie spēki.
Mums uzaicināja, ministrs izdeva pavēli un mēs to pildam.
Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš stāsta. Šobrīd no 50 līdz 90 karavīri un zemessargi no dažādiem Latvijas novadiem ikdienu iesaistās 20 km gara posma izbūvē, ko plānots pabeigt 4 mēnešu laikā. Šobrīd jau izbūvēti 2,5 km žoga.
Tas ir labs treniņš inženieru vienībā. Mums ir diezgan spēcīgi inženieri. Mēs praktiski varam, protams, darboties savos poligonos, bet šeit ir tāda praktiska ieguve. Abiem mēs gan trenējamies, gan arī valstiski iegūstam.
Uz Latvijas-Krievijas robežas līdz 2019. Gadam tika izbūvēti teju 100 km žoga un lielākā daļa robežas infrastruktūras jeb patruļtaku, laipu un caurteku. Kopš pērnā gada vasaras šo darbu turpināšana un pārraudzība tika uzticēta valsts akciju sabiedrībai valsts nekustamie īpašumi, kas līdzīgus darbus jau veic uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Žoga būvniecībai uz Krievijas robežas bez jau pieminētās sadarbības ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem noslēgti 14 līgumi ar 6 būvuzņēmējiem. Prioritāte – jau izbūvētās infrastruktūras pabeigšana un žoga izbūve posmos, kur tā vēl nav.
Tuvāku nedēļu laikā darbus uzsāks gan SIA Citrus Solutions, gan SIA Hardware Construction. Pārējie būvuzņēmēji darbus pakāpeniski uzsāks līdz jūnija beigām. Ar domu, ka visu žogu maksimāli uzdevums ir pabeigts līdz gada beigām.
Atlikušo 180 km žoga izbūves gaitu skaidro valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Jelena Gavrilova. Šogad žogs tiks izbūvēts gan tikai prioritārajos posmos, bet īpaši sarežģīto posmu izbūve ap 30 km garumā tiks turpināta vēl arī nākošgad.
Ņemot vērā mūsu pieredzi ar Latvijas-Baltkrievijas robežas žoga izbūvi, tad mēs sapratām, ka ja mēs gribam nodrošināt to tempu, jo valdības uzdevums bija nodrošināt žoga būvniecību pēc iespējas ātrāk, tad bija pieņemts lēmums, ka šobrīd mēs neejam ar vienu ģenerālu uzņēmumu, bet sadalīsim robežu vairākos posmos, jo kad mēs nerunājam par ļoti lielu apjomu, tad arī vidēji uzņēmumi var piedalīties iepirkumā.
Savukārt sadarbība ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem veidota risku samazināšanai.
Kad mēs strādājam pie Baltkrievijas žoga būvniecības, tad sapratām, ka mūsu ģenerālu uzņēmumam bija izaicinājumi piesaistīt apakšu uzņēmumus, un tad mums bija tāds plāns, ka varbūt mēs tad paši uzņēmamies ģenerāla lomu un tad patestējam, kā mēs varam tad ar mūsu karavīriem kaut kādu posmu realizēt, jo pirmkārt tas būs, nu tā kā plāns B, ja tomēr kādam no būvniekiem kaut kas neies, ja, tad faktiski mums jau būs 80 cilvēki ar zināšanām, ar pieredze.
Ar zināmu piesardzību uz to, ka svarīgu valsts drošības infrastruktūru būvē nevis uzņēmējs, bet karavīri, skatās pierobežas lauksaimnieks Gunters Bartkevičs. Viņa apsaimniekotā zeme Balvu novada Baltinevas pagastā robežojas ar Krieviju 9 km garumā. Rosību uz robežas, tostarp uz savas zemes, viņš pamanīs jau kopš aprīļa sākuma. Pēc viņa novērojumiem karavīri ir jauni un ar mazu pieredzi, kas iespējams neveicina efektīvu valsts resursu izmantošanu.
Negribu nevienam akmenim, es dorziņē, bet nu, tu mēs redzam arī strodojot pa teirumim un visu. Nu.
Te gan jāsaka, saskaņošanā ir zaudējuma kompensēšana, ja gadījumā kādi lauki tiks izbraukāti vai kā citādi bojāti. Tā kā pēdējās dienās Latvijas austruma pierobežā daudz līs, apdraudēti ir arī piebraucamie ceļi, kuri pārlieku lielā mitruma dēļ ātri var tikt sabojāti. Arī par to šoreiz padomāts, saka Balvu novada priekšsēdētājs no Latgales partijas ievēlētais Sergejs Maksimovs.
Par ko varbūt bija lielāka neapmierinātība arī no Baltkrievijas pierobežas iedzīvotājiem, ja par cik varbūt tie nebija ne tikai Latvijas, bet bija arī ārzemju būvnieki, viņi skatījās vairāk uz termiņiem nekā uz to, kas paliek pēc viņiem. Mēs arī visi esam nācījuši gan pašvaldībā, gan arī valsts nekustamību īpašumu šobrīd jau darbā uzdevumā tiek paredzēts, ka, nu, kā piemēru varam minēt, ka visu infrastruktūru, ko jūs sabojājat, jums viss būs jāatjauno par saviem līdzekļiem.
Vietējo lauksaimnieku Guntaru Bartkeviču, kas pierobežā apsaimnieko vairākus tūkstošus hektārus zemes un nodarbojas ar graudkopību, žoga sakarā uztrauc arī cita būtiska problēma – bebri. Šobrīd aiz žoga paliks upe, kur nereti bebri taisa aizsprostus.
Ja gadījumā, kad bebri aizlika upi cīši, vai kūtāt saskaņāmies ar rūbežsardzi, rūbežsardzi attīcīgi ar tos valsts rūbežsardzi, mēs viņam atļāvē iztērēt bebru aizsprostus. Šobrīd, ja tība žūks uzlikt fiziski vairāk pat skaņojūt, viņi koši fiziski natikšu klot ar ekskavatoru.
Un tas var apdraudēt lauksaimniecības sējumus. Citādi gan vietējās varas pārstāvis Maksimovs novērojas, ka kopumā pierobežas zemju īpašnieki pret žoga celtniecības darbiem izturas ar sapratni. Te gan jāsaka paralēli jauna žoga celtniecībai, kā skaidro valsts nekustamie īpašumi valdes locekle Jeļena Gavrilova, notiek arī audits iepriekš uzceltajiem žogam un infrastruktūrai. Pēc kā būs saprotams, vai kāda daļa no jau uzstādītā žoga būs jāpārtaisa?
Jā, tas jautājums šobrīd ir izvērtēšanas procesā un eksperti ir piesaistīti.
Iepriekš uzceltais žogs tehniski atšķiras un ir vairāk psiholoģisks, nekā fizisks, novērojas Balvu novada priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs.
Pat no valsts ceļā var redzēt, kā atšķirās iepriekšējais būvētais žogs un šī brīža žogs.
Tolaik gan arī riski bijuši mazāki. Un te jāsaka arī izmaksas. Ja vēl 9 gadus atpakaļ Latvijas-Krievijas robežas infrastruktūras un žoga izbūvēja tika rēķināti 17 miljoni eiro, tad šodien izmaksas teju 10 kāršojušās par žogu vien. Valsts nekustamie īpašumi lēš, izmaksas varētu sasniegt teju 150 miljonus. Visdārgākais ir pontonu risinājums robežas purvainajās zonās, kas ir liela daļa robežas. Prioritārajiem posmiem uz Krievijas robežas jau šobrīd piešķirti 50 miljoni eiro, bet pavisam šogad šiem darbiem plānots atvēlēt 120 miljonus. Cita starpā uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sauszemes žogs 112 km garumā pabeigts jau pērn. Bet gar publiskajiem ūdeņiem, jeb grūtākajos posmos 19 km garumā žoga izbūvi plānots pabeigt līdz šī gada jūlijam. Tāpat darbs paralēli rit arī pie pārējās robežas infrastruktūras izbūves, ko plānots pabeigt 2025. Gadā. Kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk kā 1350 cilvēki. Pērn teju 14 tūkstoši cilvēku. Un kā skaidro valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks pulkveža leitnants Raimonds Kublickis, lai arī žogs ir tikai viena no robežas kopējās infrastruktūras sastāvdaļām, tomēr tā ir pirmā nopietnā barjera nelegālai iekļošanai valstī.
Vienkārši cilvēkam bez jebkādiem speclīdzekļiem, kas ļautu bojāt žogu vai izgriezt, tad tas ir pirmotnējs čērslis. Pat, ja cilvēkam tiek nodrošināt kaut tehniskie līdzekļi vai mehānizmi, lai tā bojāšanai tik cauri, tad tas ļauj mums iegūt to svarīgo laiku, minūtes, lai nodrošinātu valsts robežsardzes saulēcīgu rēģēšanu.
Paralēli Latvijas austruma robežas žoga izbūvei un infrastruktūras sakārtošanai, šobrīd uzsākta arī robežas militārā stiprināšana un pretmobilitātes plāna īstenošana. Tā ir daļa no Baltijas aizsardzības līnijas izveides, kas gar visu Krievijas un Baltkrievijas robežu ietvers Nacionālo bruņoto spēku vienību atbalsta punktu izveidi. Aizsardzības pozīcijas karavīriem, dažādus šķēršļus, prettanku grāvjus, munīcijas un mīnu noliktavas. Tuvāko 5 gadu laikā šiem pasākumiem aizsardzības nozare ieguldīs 303 miljonus eiro. Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē.